aprendí unha cousa neste toda marabunta mediática, aprendí unha cousa. Hai que medir moi ben os términos cando te refieres a unha muller, porque eu estou seguro, señora, que digo, Mariano Rajoy, pirola de ouro, gasta tanto en urólogo, non se arma ni a cuarta parte do que se armou. Ni a cuarta parte. Pero bueno, como hai, entendo que haya colectivos feministas que se sintan ofendidos, e xa lle pedín perdón por activa e por pasiva. Pero, a ver, eu creo que tamén se sacou a cousa un pouquiño de madre.